habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga, idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha ogost waa 9 sannadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband. idaacadda fiidnimo waxaa idin haya anigoo haruun macruufa iyo sahra ciidlanuur.
qodobada idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a mas-uuliyiinta ciidamada AMISOM oo sheegay in ay baadhitaan ku samayn doonaan toogashadii shalayta ka dhacday meel u dhow deegaanka Halgan oo ay ku dhinteen dad rayid ah iyo dadkii ka badbaaday oo ka hadlay sidee wax u dhaceen.
baabuurkan saarnayn saa u sii socnay xabadeen nagu soo rideen waa noqmiyeen baabuurkay naga wadeen muddo hal saac camal ayna sii nagula siinayeen meelba caadayna geeyeen bombay goosteen waa nagu soo tuureen haddana waa goosteen waa nagu soo tuureen waa nagu dhiciweysay markaas qoraygii leh nala kor imaadeen.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan go'aanka dowladda Soomaaliya ah inaan doorasho ka dhici karin dalka sannadka dambe,
iyo sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
kidbisxaraqa iyo goor waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees tilifla oo duuban maska tiririqleeyaa wuxuu tiirisi u dhaafay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay kadib markii maanta axada uu roob weyn oo duufaano wata iyo dabaylo uu ka da'ay dalka Shiinaha, halkaasoo hore waxyeelo ay uga soo gaadhay duufaanta Sodlar. qaybo ka mid a deegaanada uu roobku ka da'ay ayaa laga daadgurayay 250,000 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Shiinuhu. sidoo kale shalay ayaa dalka Taiwan waxaa ku dhuftay jasiiradda Taiwan waxaa ku dhuftay duufaanta Sodlar, halkaasi oo duufaantaasi oo saacaddiiba jiraysa 160 kilomitir sababtan in malaayiin qof ay koronto la'aani ku dhacdo, isla markaana duufaantaasi xididada u siibto geedo badan oo xiray waddooyinka. ciidanka dowladda iyo kooxaha gurmadka oo wata eyda waxuriso ayaa burburkii deegaanada ay dhoobadu fadhiisatay ka raadinaya in halkaasi ay ku jiraan dad ka badbaaday masiibada ka dhalatay duufaanta, sidata dabaylaha ay ku dhufatay dalkaasi Shiinaha iyo jasiiradda Taiwan.
ururka Taaliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraro kale oo ka dhacay dalkaasi Afghanistan, kuwaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 50 qof, iyadoo weeraradaasina ay ka dhaceen gudaha magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan iyo deegaamada ku hareereysan. bayaan ay ururka Taaliban soo saareen oo ay qoraal ugu soo direen VOA-da ayay ku qirteen mas-uuliyadda in ay ka dambeeyeen qaraxyadaasi ka dhacay shalay Afghanistan, iyagoo qaraxyadaasina ay imanayaan 2 toddobaad un kadib markii la xaqiijiyey geedida hogaamiyihii hore ee ururka Taaliban Mulla Maxamed Cumar, isla markaana la magacaabay hogaamiyaha cusub Mulla Akhtar Mansuur. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay in qof kasta oo ka dambeeyeyba weeraradaasi inaanay waxba ka bedeli doonin himiladooda, isagoo intaasina raaciyeen shacabka oo lalaayo, gaar ahaan dumarka iyo caruurtu ay muujinayso tabaryarida haysata kuwa falkaasi geystay.
boqolaal qof ayaa shalay iyo maantaba xusiya dalkan Maraykanka, gaar ahaan magaalada Ferguson ee gobolka Missouri, dilkii sannad ka hor loogu geystay wiil madow ah, iyadoo xuskaasi ay kasoo qayb galeen ururada u dooda xuquuqda madaniga iyo hogaamiyaasha dhanka diinta ee dadka madowga ee dalkan Maraykanka. dadka banaanbaxa sameynaya waxaa hogaaminayay aabaha wiilka la dilay Michael Brown oo 18 jir ahaa. Michael Brown ayaa la dilay 9-kii bishii August sannadkii hore. dilka wiilkiisa ayaa wuxuu horseeday dibadbaxyo maalmo qaatay kadib markii guddi xeer beegti ay sheegeen in askariga dilka geystay aan wax dacwada lagu soo oogi doonin. dadka Maraykanka madowga ah iyo dadka u dood xuquuqda madaniga ayaa go'aankaasi kadib sameeyey dibadbaxyo geystay khasaare hantiyadoo ka dhacay gudaha magaalada Ferguson iyo magaalooyinka la dariska ee gobolka Missouri.
ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xayrat al-Cabadi ayaa soo jeediyey qorshe meesha lagaga saarayo xilalka madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi. tallaabadaasi oo qayb ka ah hannaan lagu doonayo in dib u habeyn loogu sameeyo xukuumadda si loola dagaalamo musuqmaasuqa. ra-iisul wasaare Xayrat al-Cabadi ayaa qorshahan ku dhawaaqay maanta oo axada, kadib markii dalka Ciraaq ay ka dhaceen toddobaadyo dadku ay sameynayeen banaanbaxyo ay xukuumadda kaga codsanayaan in wax laga qabto maamul xumada ka jirta waxyaha kala duwan ee xukuumaddaasi. qorshahan ayaa meesha ka saari doona xilalka 3 madaxweyne ku xigeen ee dalkaasi Ciraaq oo uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nuri al-Maliki. qorshahan ayay tahay in uu meel maro islamarkaana uu ansixiyo baarlamaanka dalka Ciraaq kadibna uu taageero golaha wasiirada ee xukuumaddu si uu u noqdo mid sharcigiisu yahay meel mar.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. taliyaasha ciidamada amisoma ee gobolka hiiraan ayaa sheegay inay baaritaan ku sameyn doonaan toogasho shalay ka dhacday deegaanka halgan duleedkiisa ee deegaankaasi oo ilaa 40 kilomitir u jira magaalada buulo burde. toogashadaasina ay ku dhinteen 5 qof, 6 kalena ay ku dhaawacmeen. dadka deegaanku waxay ku eedeeyeen ciidamada etoobiya in dilkaasi uu lahaa ulakac. mid ka mid ah haddaba dadkii ka badbaaday toogashadaas ayaa v o eda u warantay. warbixinta waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane.
taliyaha ciidamada amisom qaybta afaraad ee gobollada hiiraan iyo galgaduud kornel cabdiraxmaan cabdi dhimbil warbaahinta kula hadlay xarunta amisom ee beledweyne ayaa waxa uu sheegay in ay guddi u saareen dhacdadii shalay dadka shacabka ah lagu dilay agaarka halgan iyadoo falkaana lagu eedeeyey ciidamada amisom.
shalay inuu ansident weyn ka dhacay halgan oo ah baabuur soo gelayay oo rasaas lagu furay dad ku dhinteen. arrinta halkan waraystay inay jirto waa la ii rumeeyey, sidee u dhacdayna waa lagu jiraa. soo cadday aan ka idhi sidee arrintaasi ku dhacday. baabuurku meel kontrool ah yuu joogsan waaye bay yidhaahdeen wixii cad waa la keeni doonaa. halkan wixii de cad soo caddayno halkaaba talaba laga qaaday inay dembi tahay iyo inay de wax caadiya tahay. dee inay la shaqeeyaan dadkan ay ka sugeen dhulka u xoreeyaan wixii falana de usii sheegaan war halkaa waxbaa jira iska eega.
dadkii shacabka ahaa intii ku dhaawacantay rasaastii lagu furay gaariga ku socday halgan ayaa waxaa la dhigay cisbitaalka beledweyne. mid ka mid ah dadkii ka badbaaday ayaa v o a u warantay.
tuur waaweyn mucooba lay dhahaa beledweyne aan ka baxnay, waxaan u soconay aabahay oo meesha ku geeriyooday. baawarkan saarnaynsaa usii soconay, xabaday nagu soo rideen, xabaday nagu soo rideen, baawarkan diijinay, xabad waxaa nala soo riday. markaan waxaan dhagaxa xoogaa kasii hoobanayn nagu soo dideen dhagaxa waxa u jiraa xoogaa dhowr kilomitir oo tuulada u jiraa. xabadii markay nagu soo rugfeen baabuurka waa ka degan, gacmaha ka u taagan waa nagu soo dudeen, waana qumiyeen baabuurkay naga wadeen. muddo hal saac camalayna sii nugula siinayeen, meel bacaadayna geeyeen, bambay goosteen waa nagu soo tuureen, haddana waa goosteen waa nagu soo tuureen, waa nagu dhici weysay. markaas qoraygii leh nala kor imaadeen ba waa iskale kaan kor dhaceen. marka dadka waxaan noolna wax mid camalay uga tageen, waxa saxaan hadda meesha ay ugu sameynayeen ma jiraan. ciidanka kolle waa etoobiyaan yihiin oo malayna af etoobiyaan ay ku hadlayeen, al-shabaabna waa dhahayeen waxooga af soomaaligooda al-shabaab aan ka dareemay. marka sidaasay meesha noogu galeen.
marka wax su-aalaha maidin weydiiyeen kahor inta aanan rasaasta laydinku furin?
maya waxba nama weydiin, annaga gacnaha u taagnay waa laa ilaha illa islaam baa nahay, waxba gacnaha u taagnay wax ayna weydiiyeen ma jiraan, waa iska kaan qumiyeen. kadib
wadada wada la mari kara maya, oo markii hore la mari jiray mase idinkaa bilow u ahaa?
maya hortaayn oo baabuur taxsid u jeeday oo maray oo subaxnimadii hore maray waa la mari jiray.
adiga maxaa ku gaaray?
aniga culaaskii dadkii kor fuulay biisa xanuun saas ay ahaa moogiyey, hadda waxabadoo dhaawacii ma gaarin. 5 qofoodaa naf waysay, 6 qofoodana dhaawaceen, 5 ratadooda rag ay ahaayeen kuwa dhaawacan. intana waxay ahaayeen 3 naagah oo dhaawacay iyo 3 ragay.
agaasimaha isbitaalka beledweyne axmed maxamed khaliif ayaa waxa uu sheegay in dadka dhaawaca ah ay ku jiraan dad xaaladooda aanan waxba looga qaban karin beledweyne.
waxaa run ahaantii isbitaalkan weyn ayaa xalay waxaa nala soo gaarsiiyey abaarihii 10-kii habeenimo, dad dhaawacyo qabo oo ilaa 4 ruuxa. 4-taasi waxay isugu jireen 3 haween ah oo mid ay uur leedahay iyo 1 wiil. runtii wiilka waxaa xabad ay kaga dhacdaa madaxa qaybta dambe, asagoo koomo ku jira oon waxba kala garanayn, xaaladiisana ay aad siiriyas u tahay. iyo gabar uur leh oo iyadana lugta dhan ay burburtay, dhammaan ay burburtay oo aad iyo aad maaragtay u baaba'day lugta, taasoo u baahan dhakhtar ortobediga oo aan meesha wax ugu qaban karin. sidaa darteed waxaweyaan dadkaasi xaalad adag ayay maaragtay la soo kulmeen. gabadha lafteeda waxay qaaday shoog ayada lafteeda, maadaama dadkii horteeda lagu laay waxay igu ku jirtaa lafteeda, kooma ayay ku jirtaa, waxna kale ma garanayso. waxaa kaloo jiro 2 ruux oo laga soo tegay oo dhaawacooda laga soo tegay, weli aana la soo gaarsiinin.
waa dhacdadii ugu horreysay oo ay waxyeello ka soo gaarto dad shacab ah tan iyo markii uu bilowday howlgalka ka socda inta u dhexaysa magaalada beledweyne iyo degmada buula burte. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
dhowaan Maalmahan waxaa dalka Yemen dadka Soomaalida ah iyo waliba Yemeniyiinta dalkaasi ka soo qaxay ka soo daad gureeyay markab uu ku yabo hay ganacsada Soomaaliya markabkaasi oo lagu magacaabo Nawal 3 haddaba muddadii markabkaasi ku jiray safarka inta u dhaxeysa dekedda magaalada Mukalla iyo ilaa iyo Boosaaso waxa la socday laba wariyo oo ka tirsan idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho oo lagu kala magacaabo Maxamed Salaad Cusmaan iyo Awis Haaji Nur haddaba labadaasi wariye oo fiyoweeda u waramay waxa hadalka ku hormaray Awis Haaji Nur oo ka hadlaya waya aragnimadii ay kala kulmeen muddada ay markabkaasi saarnaayeen
caasho wad maasan tahay aniga shakhsiyan markabka Nawal 3 ee qaxootiga lagu soo qaadayay waxay ahayd markii ugu horeysay oo aan markab raacay ahayd sidoo kale waxay ahayd markii ugu horeysay oo aan warka raadiyo wadan sida Yemen oo kala ah oo ay qalalaasi ka jiraan marka runtii khibrad aad u weyn ayaa nolosheyda ku soo korortay waxaan soo arkay dad iyo deegaan aan ahayn Soomaaliya iyo Soomaalida Yemen dhaqan yaalo oo aan soo arkay oo aan isleeyahay in ay iyana Soomaaliya dhinaceedii wax ka barato mudan ayaa halkaas ka jira marka wax weyn ayay ii ahayd dhinaca saxaafadda iyo shaqada marka laga hadlayo isbeddel ay ahayd oo habka aan u shaqeynayay ku dhacay oo aan isdhihi karo wax weyn ayaa kaaga soo kordhay dhinacaas
Neways waxaad sheegtay in ay kaaga soo kororto halkaasi khibrad aad isleedahay Soomaalidu waxbay ka baran kartaa bal haddii aad wax ka taabato
dhinaca siyaasadda iyo habka dadku ay isu dagaalayaan dadku tawajuhooda ama fikirkooda sida ay mustaqbalkooda uga fikirayaan Soomaalida wax badan in ay ka fiirsato meeshaas ay ka barato oo darsi ka qaadato ayaan isleeyahay tusaale aan ku siiyo waddanka dagaalada ka dhacay dagaaladu marka si toos ah inta hadda ay socdaan maaj ilaa iyo hadda dhowr bilood la maraa waddanka intii ay madaafiicdu burburisay maahane dadku ma sameeyaan mana samayn karaan kumana fikirayaan in ay iyagu iskood ay waddankii usii burburiyaan matalan xafiisyadii dowladda xarumihii dadka guud ka dhexeeyey in ay dadku tagaan ay dililaqaystaan ay wax sujiyaan ma samaynayaan kumana fikirayaan markii ugu horeysay oo dagaaladu ay dhaceen waxaa la ii sheegay in ay dhacday oo laakiin ay ku koobnayd dad ay iyagu u yaqaanaan xubuushta markii dambena waa lala dagaalamay ma jirto waxaa kaloon jirin haddii labada dhinac isdiriraayo midkood marka la jebiyo raggii ka tirsanaa haddii qoysaskoodii ay la soo qaxaan xitaa iyagoo qoryahoodii wata haddii meelaha jegbontiyada ah ay yimaadaan waa la iska sii daayaa iyagoo xitaa qoryahooda wata waxaa la yidhaahdaa qoriga qofkan waa ushiisa lagama taabto haweenka iyo gabdhaha lama kufsado haddii xitaa dhinac kale ay kasoo jeedaan lama dhaco waxaa la leeyahay waa caa'ilo waxay mudan yihiin xirmo dadka qoryaha wata ee caadiga ah Yemen marka la joogo waxaan isleeyahay way ka qoryo badan yihiin ama way ka og badan yihiin Soomaalida qof iyo qori waa Yemen marka la joogo haddana sidaas ay tahay shilalka rasaasta aad ayay u yar yihiin dadku marka ay dagaalamaan haddii siyaasad iyo koox isdagaashay aysan ahayn oo laba qof iyo wax lamid a isdagaalaan xabaddu lama adeegsaday waxaa la adeegsadaa qofka in qoriga uu meel dhigto ay gacmuhu isku dagaalaan waxyaabahaasaa ka mid a caasha
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Maxamed Salaad dhinacaaga waxyaabaha adigu aad ka baratay khibradda ah ee kaaga soo kordhay aad taaban karto markii dadkiina dhex gashay dhulkaasoo dhul dagaalana aad tagtay markii kugu horreysay aad ay tahay bal waxyaabaha adiguna xasuusta kugu leh ama kugu yeelan doona ee aad ku soo aragtay safarkaasi muddadii aad ku jirtay ee kaaga baxay waxaadna nooga taaban kartaa mid iyo laba
casho waxyaabaha iga baxay horta runtii markii aan tagnay Yemen oo meelo badan oo ka mid ah gaar ahaan gobolka Xadramood oo socodkeena ku badnaa waxyaabaha runtii in Soomaaliya ay wax badan ka barato loo baahan yahay waxaa ka mid ah inta badan Awes baa sheegay laakiin runtii intaan joognay Yemen wadooyinka Yemen gaar ahaan magaalada Mukalla iyo meelihii kale ku dhudhuwaa ee aan tagnay waxaa ku badan baabuurta ilaa iyo xilligaas aan joognay waqtiyo fara badan meelo kala duwan aan tagnay oo aad baabuurta mashquul u ahayd waxyaabaha ka jira cajab geliya waxaa ka mid ah hoon baabuur oo la yeerinayo weli maana arag Muqdisho iyo Soomaaliya meelo kaloo kamid a markaad joogtidna waxaad arkaysaa maanta dhan bilaa macno ay loo raacayaa hoonkii oo dadka qaarkoodayaan madaxan dhan baa jira waxyaabaha waxay kamid tahay runtii soo jeedada leh in wax looga dhayda ay mudan tahay waxaa kaloo ka mid ah qof jidka maraya haddii baabuur uu jiro ma soconaya baabuurka ilaa qofkaasi uu gudbo sidoo kale waxaa kamid a waxyaabaha loo baahan yahay in dadku waa dad dulqaad badan ixtiraam badan qofka si agta mka qaarood qof soomaali ah madaba hadda dadka ajnabiga ugu badan Yemen marka loo fiiro dadka dhihi karo soomaalida ayaa igu xoogan meelihii aan tagnay waxaa arkaysaa qof soomaali ah ee handada yaro yani ah oo udur qaadanaya marka dulqaadkaas oo kaleena waa dadkaas waa laba dadka kara yamaniyiinta waa dad soo dhoweyn badan waa dad maxay ahayd oo marka loo fiiriyo xitaa meeli aan tagnay ee dadku ay ku noolaayeen soomaalida qaxootiga ay ku noolaayeen markasta dad tijaara iyo dad kale u imaanaya soo dhoweynaya markaba dhinaca soo dhoweynta iyo dulqaadkana waa mid
waxaan rabaa min hal su-aal oo kale igu keen harsan dhinacaasi dadka laga soo daadgureynaya soomaalida markabka idinku aad la socoteen ee soomaalida soo daadgureynaya goobaha uu dadka soo qaadayay waxaa nagu maqaalaa in halkaasi ay ka taliyaan ururka alqaacida inay ka taliyaan maxaa idinka ka baxay dhinacaasna waxaan ku bilaabayaa mar kale away si kooban
waa sax gobolka xadarmood intiisa badan alqaacida ka talisa gaar ahaana magaalada caasimadu ah ama xarunta u ah gobolkaas xaag jooga oo xarun u ah ururka alqaacida muddo 3 bilood ka hor ay halkaas qabsadeen habka ay u dhaqmayaan alqaacida marka aad fiiriso iyo fekerka marka qaarkood aan maqli jiray aan ka haystay wax badana ay kala duwan yihiin matalan al-shabaab oo hadda soomaaliya haysata marka loo fiiriyo waxyaabo badan oo adadeyg ah oo mararka qaarkood aan isdhihi jiray matalan al-shabaab halkaas laga yaaba inay ka keeneen waxaa ii soo baxday in dadku meesha ay kala joogaan in ay ku kala dabeecad yihiin marka way jiraan xukunno iyo amarra ay soo saaraan iyo meesha qaarkood hebel waa basaas in loo dilo inay iska mid ka yihiin laakiin dhinaca go-aanada iyo adadeega wax badan ay ku kala duwan yihiin matalan hadaan tusaale yar oo kooban soo qaato waxaa ka mid ah alqaacida waxay isku dayday in ay daadka ka joojiso gobolka inay daadka ka joojiso waxay ku qaadatay ilaa iyo hadda weli si rasmiya looma joojin laakiin si tartiib tartiiba marka ugu horeysa waxaa la yidhi qaadka suuqa dhexdii magaalada dhexdeeda suuq laguma yeelan karo laguma geli karo markii ku xigtay waxaa la yidhi qofka controlka lama soo dhaafi karo wax asaga intii uu cuni lahaa ka badan oo qof magaalada joogo ma soo qaadi kartid welina ma arkin qof loo qabtay oo loo tacsiiray
waa tay aad baad u mahadsan tahay dhinacaaga aadna si kooban maxamed salaad bal waxa kaaga baxay iyo fikirka guud iyo bal sida dareenkaagu noqday markii aad dhex tagtay alqaacida iyo dhul cusub
cabsi waa iska jirtay waa markii noogu horreysay tagnay muqala laakiin markaan kadib tagnay oo muuqaalkii markii hore aan haysanay iyo cabsidii nagu jirtay isla markiiba waxaan aragnay dad lala macaamili karo lala hadli karo waan la hadalnay dad lala hadli karo inaan waxaan weydiin inaan usocno hawshaas inaan wax duuba karno dadkii joogay ciidamadii hoose dekedda joogay haystay waxay inoo sheegay inay caadi tahay wax walba aan duuba karno
kuwaasi waxay ahaayeen maxamed salaad cusmaan iyo aweys xaaji nuur oo ah laba wariye oo iyagu kasoo raacay markab dad soomaaliya qaxooti waday oo dalkaasi yeman kasoo kicitamay waxay waramayeen caashi ibraahin aadan
waa tahay dhegaystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah abukaato cumar maxamed cabdulle cumar dhegey oo la taliya sare xagga sharciga u ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxa uu ku sugan yahay magaalada london marka ugu horreysa abukaato kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha cumar waxaa jirtaa in dhowaan madaxweynaha dowladda federaalk uu sheegay in sidii hore loo qorsheeyey aanay doorasha hadda dhici karin sababo badan aawadood marka maxaa ugu waaweynaa isleedahay adiga sababaha aanay ku suuragal ahayn in doorasha ay dhacdo
falastiin aada u baahsan tahay marka hore inta aan ka jawaabin su-aashaada waxaan rabaa inaan sii ararto oo aan sheego in jawaabaha aan bixin doono aan ku bixin doono ka aqoonyahan sharciyaqaan soomaaliyeed muwaadina ra-yigaasna uu yahay ra-yi qof ahaaneed aniga aan leeyahay aana ku matelin mas-uuliyadda aan hayo kuna matelin xafiiska aan ka tirsanahay waxaana ka codsanayaa cid kasta oo barnaamijkan kasii xigato v o eda marka laga sii daayo in aysan u nisbaynin xafiis ama cid kaleeto uuna ku kooban yahay aniga cumara iyo ra-yigii haddaan usoo noqdo su-aasha aada weydiisay madaxweynuhu sidii la qorsheeyey doorasho ma dhacaysa ma dhihin laakiin wuxuu yidhi madaxweynuhu doorasho nin iyo cod ah oo dimuq qaraabiyad buuxda ah dalka kama dhici karto, balse waxaa laga tashanayaa sidii doorasho dhaanta tii ay ku yimid baarlamaanka hadda joogo qof iyo codna aan gaarsiisnay in laga wada tashado oo isugu yimaadeen dadka doorka ku leh arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyada iyo axsaabta siyaasadda iyo bulshada rayidka iyo waxgaradka kale inta isu yimaadeen ha laga wada tashado, markaasna ha lasoo saaro hanaan markaas loogu magacdaray enhanced legitimacy ama sharcinimo dhaanta tii hore aan gaarsiisnayna dimuqraadiyad buuxda. Soo jeedintu saasay ahayd.
Waa maadsan tahay labada qodob ee hadda adiga aad soo hadal qaaday ah arrimaha asxaabta, asxaab sharci horta waddanka ma ka jirtaa? Waa su-aasha koowaad. Tan labaad waxay tahay dad badan hore waxay u sheegeen inaanay hadda suuragalba ahayn sanadkii dhowaa iyo wixii ka horreeyay dadku waa muuqata saansaanka in doorasho qof iyo cod ah aanay dhici karin. Sababta marka hore loo ballanqaadaba nuucay doonta ha ahaatee, maxaa muddada intaan la-eg ay u qaadatay in dowladda ay caddayso in doorasho aysan dhici karin?
Doorasho inay dalka ka dhacdo oo dimuqraadi laga dhigo waxaa ay tahay waxa la hiigsanayo dowladda hadda jirto iyo kuwii ka horreeyayba mar walbaba waxay ka hadli jireen in dastuurka la dhammaystiro afti loo qaado waa doorasho laftiisa ee dadka mudanayaal baarlamaan oo la doortay inay bedeli doonaan. Halkaas waa waxa la hiigsanayo, waxaana ka horreeya shaqooyin badan oo haddii shaqooyinkaas aan la qabanin ama arrimahaas aan la helin aysan suurtagal noqonayn. Waxaa kow ka ah shuruudahaas oo in ay doorasho dhacdo oo one man one vote ama qof iyo cod ah, waxaa saldhig u ah inay jirto nabadgelyo buuxda oo ay dadweynuhu ku bixin karaan codkooda iyagoo aan cabsi ka qabin hagajuglayn iyo muxuu ahaa cabsigelin iyo masuqmaasuq baahsan oo lagu sameeyo codadkooda. Waxaana aan ognahay waddanka markay dowladdan imaanaysay inta badan koonfurta Soomaaliya waxaa weli ka jiray meelo aysan ayada awood ku lahayn aysan gaarsiisnayn. Sidaas darteed suurtagal ma aha xagga arrimaha amniga in iyadoo dalkii dhammaantiis aysan dowladda gacanta ku haynin in ay tiraaho waxaa laga qabanayaa doorasho qof iyo cod ah, suurtagal ma aha. Laakiin waxaa rajo laga qabay in arrintaas ay dhacdo oo ay markaas kadib la qabto doorashada. Marka ay doorashadii soo dhawaatay inaan la heli karin la arkay waa marka la sheegay. Waxaa kaloo jira iyadana oo aad u muhiima inaan ku darno in doorashada dhacaysa oo federaalka ah ay u baahan tahay in ay dhammaystirayeen dowlad goboleedyada iyo federaalka xubinta ka noqon lahaa. Waxaa kaloo iyadana shuruud kale ahayd in loo in lahaayo dastuur dhammaystiran oo sheegaya tirada dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo labadiisa aqal ee baarlamaanka sida lagu dooranayo iyo awoodaha ay yeelanayaan golayaashiisa hogaamineed, isagina ma jiro weli lama qaban. Waxaa saddexeeya in commissionkii la dhiso la keeno. Waxaa afareeya in tira koob la sameeyo oo sugan dalka si dadka loo qaybiyo kuraasta dalka. Waxaa iyadana la rabay in la sameeyo sharciga doorashooyinka, waxaa la rabay in la sameeyo sharciga axsaabta, waxaa la rabay in la sameeyo maxkamad dastuuri ah xalaalaysa doorashada ansaxnimadeeda ama muranada ka dhasha. Markaas ayadu khilaafkaas lagu xaliyo.
Waa maadsantahay dhegeystayaashan siinaynaa markana dhegeystaha qadka telefoonka ku jira magacaaga walaal meesha aad kasoo hadlayso iyo su-aasha aad weydiinayseed Cumar Maxamed Cabdulle oo ah sharci yaqaan iyo aqoonyahan Soomaaliyeed.
Magacaygu waa Diin Cabdulaahi Maxamed Xamdaan oo ku sugan waddanka Jarmalka. Su-aashaan weydiinayo sharci yaqaanka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo kooban. Su-aashayda hore, dowladdu waxay sheegtay inaan doorasho dalka ka qabsoomi karin sanada 2016 oo hadda ayna ka hadsan tahay muddo sanada. Marka waxay dhaheen waxaa qabsoomaysa doorasho aan ahayn hal cod iyo hal qof iyo mid aan ahayn tii 2012 oo kale oo u dhaxaysa, marka taa u dhaxaysa maxay noqon kartaa? Muxuuse sharcigu ka qabaa? Su-aashaas waa taa. Su-aasheeda labaad waxay noqonaysaa dalka saynu ognahay wuu kala qaybsan yahay oo meelo kamida dowladdu sistemkeedu ama maamulkeedu kama arrimin karo, aada uma tegi karo sida maamul goboleedyada dalka ka jiro kale. Tusaale ahaan, Somaliland dowladdu waxay u taqaanaa inay Soomaaliya kamid tahay, haddana halka deegaankaas dad mateli karaa lagama soo dooran karo saynu ognahay, oo waxaa ka jira maamul sheegay inaanay Soomaaliya kamid ahayn deegaanada qeyb sida Al-Shabaab haysata, qeyb kamida dowladda isma fiicna sida Puntland iyo Jubbaland oo kale. waxaasoo dhan sidee laisu waafajin karaa? Ma muqdisho keliya ayaa dadka laga soo ururinayaa oo doorashada saasaa lagu geliya? Sideese markaa hadii muqdisho keliya iyo deegaan ku hareersanay noqoto, maamuladii kale see ugu qanci karaan, maadaama ay dowladdu tahay dowladdii dhexe ee dalko dhan dadko dhan wada dhexaysay?
Waa mahadsantaha Xamdaan haye abukaat.
Diini Xamdaan, aada iyo aada u mahadsanyahay. Laba su-aalood aada u qiimo badan ayuu maaragtay weydiiyey. Midaan dambe oo aan ku hormaro oo ah sida loo qancinayo doorasho siday ugu dhici kartaa maadaama aysan dowladdu aysan gacanta ku haynin meelo badan oo ka mid a dalkii. Runtii waxa weeye nooc iyo waxa weeye in horta marka horeto deegaanadaas Soomaalida gobollada aqoon-yahanada madaxda xisaabta siyaasadda bulshada rayidka ayaa waxaa laisugu keeni doonaa shir oo conference ah. Shirkaas waxaa looga hadlayaa marka sida ay suurtagal ku tahay in la qabto doorasho oo dadku ay maaragtay codkooda dhiibtaan oo ka duwan qof iyo cod kana duwan tii ugaasku ama maaragtay boqorku ama islaamku soo xulaayay iyo garaadka. Waxaa arrintaas loogu talagalayba marka horeetaba waxaa muran badan ka yimid baarlamaanka hadda jiro inuusan constituency lahayn ama deegaan iyo dad uu matilo uusan lahayn. Maamulada gobolladana marka la yidhaahdo xildhibaanada baarlamaanka go-aan gaar ciday matalaan ma jiraan ay meelaha qaar ka leeyihiin. Sidaas darteed taas looga hortago waxay noqon doontaa in doorashadaasi ay noqoto in deegaanada dalka oo maamulada ay ku jiraan dhammaantood ay tala ku yeeshaan dadka laga soo doortana ay dadkooda soo doortaan. Midda kaleeto oo ka horreysay yacni hadda aan uma saadaalin karo laakiin dad aqoon-yahanaa u badan oo Soomaaliyeed waxay soo jeediyeen optiono kala duwan oo maaragtay khiyaariyaad kala duwan oo la dooran karo oo aan ahayn one man one vote oo ay maaragtay ku qoreen maaragtay wasaajada iyo maaragtay kusoo bandhigeen meediyaha. Dabcan kuwo kaleto badanna hadda marka shirka laisugu yimaado waa lasoo bandhigi doonaa. Dadka Soomaaliyeed yacni aqoon-yahano waxay leeyihiin ku fiirin karaa duruufaha Soomaaliya inda Soomaaliyeed iyo waaqaca Soomaaliyeed oo jira oo ah yacni in la tixgeliyo doorashadaasi bacdama aanay dadkii la tirakoobin oo deegaanada aan la aqoonin in la ilaaliyo in balansiga qabaailka mar haddaan dadkii la tirinin in qabiilnimadii la ilaaliyo imaanaysa siday ugu yeelanayaan presentationka deegaanada laga imaanayo lafteeda waa tixgelinta in la tixgeliyo hoos ahaan in ayaga naftooda aysan isku dulminin legitimacyna la helo. Laakiin hadda anigu ma caddayn karo shakhsiyan nooca ay noqonayso.
Waa mahadsantahay. Hadda nidaamkii la dooni lahaa in lagu dhiso 2016 marka dowladdan waqtigeedu dhammaada nidaamkii bedeli lahaa ama wixii looga gudbi lahaa dowladda hadda jirta 2016 August ayay ku eg tahay muddada sharciga jiritaanka dowladdan. Intaas hadda hartay qorshe ku saabsan doorasho inta la isla qoro nidaamyada iyo dowladda maanta meeshay kala taagan yihiin marka aa fiiriso inay isla gaaraan go-aan ah oo wada jira meeshii loo dhaqaaqi lahaa 2016 taa hadda suuragal ma tahay?
Rajo badan aan ka qabaa oo laba dhinac oo isdhamaystiri karo ayaa arrinta aan saddex dhinac oo isdhamaystiraysa ayaan arkaaga. Dowladda oo baarlamankii iyo fulintii ay waafaqsan yihiin in wadatashi la sameeyo oo ay la sameeyaan maamul goboleedyadii iyo axsaabtii oo dhinac kaleta ah lagana tashanayo in lagu heshiiyo qaab looga gudbi karo doorashooyina kan hadda aan jiro beesha caalamka oo iyagana raygaas qabto Soomaaliya arrimaheeda qeyb weyn iyo door weyn kule. Marka aan fiiriyo dowladii ka horreeyay oo dhexdooda isqaqabsiga jiray way ka duwan tahay dowladan hadda jirto. Fulinteeda iyo baarlamaankeedu waxay isku waafaqsan yihiin in loo baahan yahay wadatashi umadeed oo qaran. Sidoo kaleeto qeybaha siyaasadda ama bulshada rayidka iyo ururada siyaasadda oo hadda abuurmay iyo madasha iyo kamid yihiin iyo maamul goboleedyada oo iyagana maaragtay xubad siyaasadeed ah waxay diyaar u yihiin inay naftoodu ka qeyb qaataan aqoon iyo haddii daacadnimo jirto oo aan laisku hakranin hawsha loo arko arrin qaran. Maxaa yeelay marka aan fiiriyo roadmapkii dowladdii Sheekh Shariif loo sameeyey muddo hal sano ayay ahayd ayaa waxaa lagu qabtay shaqooyin karaasha dastuur oo la boofsiyey oo dhib badan galayna la sameeyey constituency assembly golo maaragtay dadka matilaayo oo constituency-ga matilaayona waa la sameeyey oo ansixiyey baarlamaanna waa lasoo xulay waana la keenay. marka aan fiiriyo waayo aragnimadii aan taas ka helnay waxa waa la samayn karaa.
Waxaa jira in weli aan go-aan laga gaarin waxa uu noqon doono mustaqbalka caasimadda ee Muqdisho ama gobolka Banaadir, sidoo kalena Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe weli aan nidaamkoodii aanan si toosa loo gelin oo hadda uun kii gobollada dhexe laga soo dhammaaday. Marka muddadaasi ay qaadan karto oo dhowr bilood noqon karta, guddigan oo aanay ku qanacsanayn maamuladii kale dalka ka jira qaarkood, weli ma waxaa ku muuqan kara rajo ah in la qaban karo doorasho?
Dowladda waxaa la rabaa la tashigaasna inay samayso shuruucdii laga rabayna inay dhamaystirto, maamulada kaleetana inay dhamaystirto. Waxaan aan qabaa in la qaban karo arrinta. Gobolka Banaadir baa ugu dhib badan doonto, laakiin fursadda V O A-da ayaan rabaa inaan uga faa'iidaysto dadka Soomaaliyeed inay si fiican u dhegeystaan. Arrinta gobolka Banaadir saddex arrimood ayaa ku xeeran oo u baahan in dadku ay fiiriyaan marka la rabo in loo sameeyo xeer ama sharci. Oo maqaam marka la leeyahay waa sharci, eragaas dadku ku wareeraan maqaam waa statute waa sharci, sharciga lagu dhaqaayo gobolkaasi waxa laga leeyahay. Mar waxa weeye waa fadhigii dowladda oo iyo hay-adihii dowladda caalamiga ahaa oo Muqdisho lama mid noqon karto muxuu ahaa magaalooyin kale Soomaaliya sida Jawaar, Beledweyne, Garoow, Kismaayo, Baydhabo ma noqon karto, way ka duwan tahay. Waa fadhigii dowladda iyo xarunkii ay fadhiyeen safaaradaha iyo hay-adaha adduunka. Mar labaad waxa weeye waa magaalo dad Soomaaliyeed oo kala duwan ay deganaayeen oo hanti badan ay ku lahaayeen oo dagaalo socday ka dhexeen oo qaar badan ka kaxeen. Haddii ay kusoo noqonayaan ay u baahan yihiin in xeer ay kula soo noqdaan, aysan cidna magan u noqonin, masiraadna ku yeeshaan. Tan saddexaad waa magaalo sida magaalooyinka kale Soomaaliyeed ay u camireen dad deegaankaas ku hareereysan uguna badan yihiin, ayagoona ay maaragtay doonayaan inay helaan xuquuqda ay helaan maamulada kaleeto iyo gobolada kaleeto oo ah matalaada xagga xagga muxuu ahaay dowladda federaalka aqalka baarlamaanka labadiisa aqalba inay ku yeeshaan matalaad oo ah maaragtay aqalka sare iyo aqalka hooseba, maamulkaasna doorka ay ku leeyihiin oo ah inay yihiin aqlabiyad, inay siday weligoodba doorasho hadday maamulka ku yeeli jireen ay maamulkaas ugu yeeshaan saameyn dadka degan magaalada. Xeerka loo sameynayo waxaa rabaa inuu heshiisiyo dadka Soomaaliyeed ee hantida ku lahaa ee degana, ayoon cidna magaalo u ahayn inuu magaaladaas ku noolaado representationna ku yeesho. Dadka degan ee xamiraya magaalada ku hareeraysan ee degana ugu badana xuquuqda ay leeyihiin inay helaan oo ah maarka maamulkaas madaxtinimadiisa iyo midka dowladda federaalka ahba inay ku yeeshaan. Xarunta dowladda dhexe dowladdana mas-uuliyadda ay xamar ku yeelanayso caasimadda ku yeelanayso way ka weyn tahay midda gobollada kale ay ku yeelanayso, maxaa yeele waxay mas-uul ka tahay xaruntii dowladda ee dalka laga maamulayo waayo ay deganaayeen hay-adaha caalamiga ah. Sidaas darteed waxay ku yeelanaysaa awood ka fara badan ay ku leedahay gobollada kaleeto. Sidaas darteed xeer marka laga hadlaayo waxaa loo fiiriyaa kontekstiga uu wax ku daaweynayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka deegaankaba. Waxaan rabaa inaan u sheego nidaamka dowladda federaalka wuxuu ugul yahay in dadka xuquuqdood ay wada helaan. Dadka Soomaaliyeed oo gobollada jooga iyo siyaasiyiintale waxaan ku qancin lahaa inay ogolaadaan dadkaas badan ee degan halkaas inay helaan xuquuqaha ay heleen dadkii gobollada ay joogaan iyaga ay heleen oo ah matalaada labada aqal ee baarlamaanka. Taasna waxay ku imaan kartaa inay dowlad gobolaad noqoto.
Waxaan siinayaa markana dhegeystayaasha walaal magacaaga, meesha aad joogto, iyo su-aasha aad weydiinayso sharci yaqaan Cumar Maxamed Cabdulle oo dhinaca sharcigana bartay isla markaana la taliyaha madaxweynaha ee xagga sharciga.
Aad baad u mahadsan tahay Falastiin. Magacaygu waa Mahad Ajuke, jooga wadanka Norway. Mudanaha aad baan u salaamayaa. Runtii wadankeena Soomaaliya mar kastaba rajo xumo aad iyo aad anagana dhibto ayaa kasoo yareyso. Waxaanu filanayna wadanka inay doorasho ka dhacdo oo qof iyo cod ah, weliba xataa aad iyo aad ayaan ugu naaloonaynay, wax farxad la ayay ahayd, laakiin haddana niyadjab ayaanu kala kulanay. Marka mudane, markastaba niyadjabkan oo Soomaalida markastaba ay la kulanto ah meel kastaba wax kadii oo macnaha rajo la yeeshaba meela wax kasoo dilaacayaan, macnaha boogtaasi waa xaggee? Ma macnaha wadamo shisheeye, ma wadanka gacanta kula jiro, ma madaxdii waa sii rabta inay sii kororsato xilkii intay ka jirtaa? Macnaha rajo xumadan oo markasta aan la kulmahayno mudan mahadsanid.
Okay, waa mahadsan tahay. Horta xalka Soomaaliya iyo rajada dadka ay qaadaan expectation ilaahan qoladan galbeedka waxaad u malaysaa inuusan ahayn mid xaqiiqa marka hore ku fadhiyo. Rajooyin aada u fara badan muddo gaaban haddii aad ku geliso oo la gaari waayo runtii waa lainu jabaya. Waxaa fiican inaan usha meel dheer dhiganno oo aan fiirino inta awooddeena la-agtaho la guuri karo, marka laga fiiriyo aqoonta, marka laga fiiriyo dhaqaalaha aan haysano, iyo marka laga fiiriyo baaxadda burburka dalka gaara intuu leegyahay. Anigu marka waa runtaa rajada aan qabno waa doorasho oo la helo axsaab aan maarta sida duyad u hormartay oo ku dhisan qiyam iyo arrimo oo dalka uu leeyahay looga hadlaayo oo laga gudbiyo qabyaaladda iyo qaybsanaanta maamuladan iyo hadda dhismaayo waa kuwa qabaa. Dhinaca kaleeto karti darro oo dee aqoon darri sal u tahay oo nidaamka cusub oo la qaatay ah. Dhinaca saddexaad waxa rajo xumada keenaya waxaa ka mid a iyadana is-aamin darro aada u baahsan oo ka jirta Soomaalida xagga ismaamulka oo aan weli go-aan laga gaarinba doorasho inay dhacdo waxaa ka horreysa inaan go-aan ka gaarno nidaamka horta aan isku dooranayno oon isku xukumayno. Nidaam federaalka noocii la qaadan lahaa go-aan lagama gaarin, go-aan lagama gaarin tirada dowlad goboleedyada la dhisaayo, dastuurkii lama dhamaystirin, aftii looma qaadin. Horta waxa walba waxbaa ka horreeya wixii ka horreeya lagama hadlin. Xataa nimankan axsaabta ah oo saaxiibaday ah oo hadlaayo axsaabtii waxay u baahan yihiin in la nidaamiyo oo loo sheego inay u hoggaansamaan dastuurka iyo sharciga dalka oo shuruudo loo sheego inaysan noqon karin axsaab qabaayl oo la rabo inay maaragtay ay sharcigi sheegayo inay deegaan kasta ku leeyihiin muxuu ahay taageerayaal fijilan ama qoran registered ah oo la yaqaano oo soo bixi kara in xafiisyo shaqeynaya ay ku leeyihin degmo walba. Waxaa inay marka hore samaysteen xeer iyo muxuu ahay nidaam ay usoo bandhigeen taageerayaashooda oo la ansixiyey, markaas kadib golayaashiisii la doortay, markaas kadib madaxdiisii la doortay. Waxaad arkaysaa xisbi guddoomiyihiisu soo horreeyo xeerkiisu gadaal ka imaanayo kulligood xisaabta hadda namaka sheegeen isbahaysyada meel ay intay isugu yeereen meeting oo taageerayaashooda oo xafiisyo gobollada laga furay oo intay isugu yimideen lagu ansixiyey xeerka iyo barnaamijka xisbiga oo markaas haduu ilaahay ku runa lagu register gareeyey oo lagu doortay golayaashii hogaaminta golihii dhexe ee guddiga fulinta madaxdiisii lagu doortay markaas kadib kala tartamay ma jiriyo.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaashan siineynaa dhegeystaha qadka ku jira walaal magacaaga meeshaa joogtii su-aasha aa weydiinaysid sharci yaqaan Cumar Maxamed Cabdulle oo sidoo kalena ah la taliyaha dhinaca sharciga ee madaxtooyada.
Magacaygu Falastiine waa jaamaca yaan lefeyte, waxaan joogaa magaalada Austin ee Central Texas. Marka Maraykanka waxaan rabaa inaan weydiiyo sharci yaqaankii, horta adiga sharci yaqaanka wadan salaamiya, waxaan rabaa inaan weydiiyo si aan la socono doorashadii khilaafyo badan way jiraan oo waxa la leeyahay ma ku dhacayso one man wafood oo lagama gaaro 2016-ka. Marka in doorashadu sidii hore ee madaxweynaha hadda hogaaminaya Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud lagu doortay ee baarlamaanka ee hogaamiya qabiiladu ay soo xuli jireen uunbay ku dhacaysa. Marka sidee arrintii waxaan ku weydiinaya sharci yaqaan arrintii wax ay fifaalaa nooma muuqato baarlamaankan hadda jooga ee Soomaaliya matalaya ee shacabka, sooma ahayn haddii aan doorasho one man wafood dhacayn inay noqdaan oo goboladoodii ku noqdaan oo ama ay iyaga saxiixi loo soo cusboonaysiiyo ama cid kale lagu bedelo oo isimadii sidii xamar loo keenay markii Xasan la dooranayo oo kale ay u yimaadaan. Marka dhaqdhaqaaqa noocaasa ma muuqto. Marka ma kula tahay doorashadu inay waqtiga loo qabtay dhacayso?
Saama ayaan le aada u mahadsan tahay, waa run concernka aad muujinaysid, laakiin waxaa inaan hadda hor dhacno ma aha. Shirka 15 August lagu soo bandhigi doono sida wadatashiga uu u dhacaayo iyo qeybaha isu imaanayo ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa sida ay noqonayso doorashada 2016-ka, waxaana lagu aamin doonaa sida doorashadu ay noqonayso. Doorashadaasuna waa ka duwanaan doontaa sida ku cad resolutionka 2232 oo kasoo baxay muxuu ahay Security Council-ka golaha ammaanka ee dowladda Soomaaliyeed ay aqbashay soo jeedisay shirkaas wadatashiga inuu dhacana lagu heshiiyey. Marka rajo aada u qurux badan ma aha, wixii fiicnaa waa la waayey, laakiin wixii mar walba waa in meeshii la joogay meel dhaanta loo guuro. In marka hadda 2016-ka la gaaro meel dhaanta meeshii aan joognay 2012-ka, rajadeeda iyo taladeeda ayaa la rabaa shirkaasin lagu go-aamiyo.
Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyntii dad badan waxay sheegeen in baarlamaanka Soomaaliya aanu rabin inuu soo afjarmo ama la helo qaab kale oo baarlamaan lagu soo doorto, laakiin ay ku dadaalayaan sidii iyaga ay markala ku soo noqon lahaayeen. Sidoo kale dowladana si taalamida ayaa iyana lagu xantaa inay doonayso inay ama muddo kororsato ama xukunka ay ku soo noqoto. Sidoo kale siyaasiyiintii kale doonaya inay masrax soo galaan wali hanaankii xisbiyada diyaar ma aha. Shacabkii laftirkiisii diyaar inaan u ahayn ayaa xustay in doorasho maareegta wadanka ay ka dhacdo 2016. Marka maxaa la filan karaa 2016 inay dhici karto?
Waa sax, waxaa sheegtay wixii challenge ku ahaa oo hortaagnaa in doorasho 2016 weynaa muddo dhacdo. Dadka qaarkiis way qabaan baarlamaanku inuu u arko fred in asagu meesha ka baxayo. Dowladdu waa lagu xamanayaa inay fred u arkayso oo ilaqtay inay maalintiisii joogto. Laakiin Soomaaliya taladeeda waxa weeye ma aha dal qof u taliyo ama koox gaar u taliso, waa dal yacni xoogaga siyaasadda baarlamaanka iyo xukuumadda marka laga soo tago ay maamul goboleedyadu ay leeyihiin ay ka mid yihiin xoogaga siyaasadda oo door kale caqabadahaas jiro. waxa waaye markii laisu yimaado talooyinka la gaaro unbaa ka adkaanayo. sidaas ayayna weligood baarlamaan kastoo soo jiray soo ahaan jiray. iikan ka horreeyay haddii aad xasuusato oo waqtigii Sheekh Shariif iyadoo 1 sano u dhiman tahay ayuu wuxuu ku qaybsamay inuu guddoomiye 2aad doorto, iyadoo Shariif Xasan Sheekh Aadan guddoomihii uu joogo ee madowa Nuunu la doortay. markii la arkay inay caqabad noqdeen waa la laalay. markii dambe suspension la geliyey, hawshiina waa la waday iyadoo maaragtay gacmaha la iska maroojinayo. sanadka dhiman iskastoo caqabad noqoto gacanta laga maroojinayaa, talana waa la keenayaa, doorasho sii ka duwanna way dhacaysaa insha allah.
aad umaadsan tahay abukaat cumar. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa abukaato cumar maxamed cabdulla cumar dhege, islamarkaana ah la taliyaha xagga sharciga ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
mahadsanid falastiin axmed imaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ganacsiga. waa kan xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga oo toddobaad walba xilliyadan aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. in ku dhow rubuc qarni ayaa laga joogaa markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, adeegyadii ay qaban jirtay dowladda sida isgaarsiinta, korontada, caafimaadka iyo waxbarashaduba waxay noqdeen kuwa ay dad gaara maamulaan. dhalinyaro isu tegay ayaa magaalada Baladweyne waxay ka hirgeliyeen shirkad ka shaqeysa nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada, waxaana ay dhaqaalo aan badneyn qashinka kaga guraan guryaha, goobaha ganacsiga iyo meelaha danta guud. cabduqaadir maxamed cumar waa maamulaha shirkadan. v o a ayuu uga waramay qaabka ay ku shaqeeyaan.
kambanigan waxa uu qabtaa nadaafadda guryaha, goobaha ganacsiga, serviceka yaryarka oo xaafadaha, goobaha ganacsiga, meelaha sportiga, kubadaha lagu ciyaaro, dugsiyada waxbarashada, waxyaaba noocaasan. waxaan ka qabanaa aan ka qaadnaa qashinka meelaha caafimaadka sida shaybaarada, cusbitaalada waaweyn, farmashiyaalka, waxyaabahaasan waxaan ka qaadnaa wasaqda, annagoo u diyaarinay goob lagu gubo oo magaalada banaankeeda ilaa 3-4 kilomitr magaalada u jirto. waxaanu haysanaa gaadiid kii qaadi lahaay, waxaan haysanaa shaqaalihii hawshaas u jajabnaa oo ka shaqayn lahaay. markaan aragnay dhibaatada iyo baahida ka jirta magaalada, dadkayaga waxay isticmaalaan inta badan biyaha webiga, timaha la jaro, meelaha qashinka wasaqda ka soo baxda xaafadaha, waxaasoo dhan waxaa lagu shubi jiray siriijiska iyo irbadaha hore loo isticmaalay iyo shaybaarada wasaqda ka soo baxda iyo waxaasoo dhan webiga lagu shubi jiray. markii aan aragnay dhibaatada caafimaad ee ay keeni karaan waxyaabahaas, ayaan waxaan go-aansanay maadaama dadka iyo dalkaba aan leenahay in aan waxaas ka qabanno oo aan shaqadaas ka qabanno, wasaqda magaalada ka bixinno. annagoo u diyaarinay dhul weyn oo annaga aan u iibinay, aan ka qodnay god aad u weyn, kadibna halkaasan isugu geynaa waa la gubaa. Magaalada banaankeeda waa ilaa 4 kilometer magaalada u jira. Waxaan ugu talagalnay meelaha cirbadaha iyo meelaha farmashiyaalka iyo goobaha caafimaadka iyo shaybaarada oo kale wixii ka yimaado si gooni ah, ayagana waxaan ugu gubnaa goob yar oo aan meeshaas ka dhex diyaarinay, meesha qashinka lagu gubo iyo meesha agabka caafimaadka waxa ka soo harhara lagu gubana waa kala laba meelood.
Marka adeegaas aad qabanaysaan oo nadaafadda iyo faydhoorka magaalada oo aad ii sheegtay kambanigiina uu qabanayo, ma lacag la'aana dadku ugu qabataan oo ma hay-adaha idinku taageera, ma dowladaad gacan ka heshaan, ma si mutadawacnimo dadka lacaga ku ururisaan qaabka wax ku qabataan? Ilaan waxaad ii sheegtay in kambanigan uu yahay kambani ganacsi oo aad doonaysaan inaad lacag ka abuurtaan.
Annaga hay-adna kuma tiirsanin, dowladna kuma tiirsanino, cidna kabtaa ma jirto. Dadka waxaan ka qaadnaa service aad u yar, guriga faamiliga uu degan yahay ama laba qof qoysa deganaato ama saddex qoysa deganaato annaga guri ahaanaan uga qaadnaa. Waxaan u geynaa weelashii ay ku shubi lahaayeen qashinka, wiigina waxaan ka qaadnaa 4 cishaba maalinaan ka qaadnaa. Waxaan ugu talagalnay marka $3 maadaama dadku ay burbur fara badan iyo dhibaato dalkan muddo kusoo jiray dadkuna ay shaqalaan yihiin. Waxaan ugu talagalnay weelasha aan ka qaadno oo $1, gaadiidka aan qashinka ku qaadayno oo $1, iyo $1 oo shaqaalaha ka shaqeeyo serviceka aan ugu talagalnay. Intaasaan ka qaadnaa dadka
guud ahaan. Waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe haddii alla idmo. Waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
Seen Xasan Dhaqane ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi ganacsiga halka aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan baan u dhegaystayaal idin leenahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo qayb labaad oo ka mid ah taxanaha dhista iyo dhulka Soomaalida. Dhegeystayaal, 100 guyo wax yar muddo haatan laga joogo, dhulka Soomaalidu wuxuu u badnaa kaymo shareera oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan, marmarna waalidka iyo warasada yaryari ay ku kala ambadaan. Taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraalada waayahaas ku abtirsada. Waxaa aad u yaraa meelaha lama degaanka lagu suurayn karo, haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta Hindiya iyo badyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan. Luigi Robeki Biriketti wuxuu ahaa dalmareen Talyaani ah oo qaybtii dambe ee qarnigii 19aad ku sulcaali jiray dhulalka ummadaha geeska Afrika dega qaarkood oo ay Soomaalidu ku jirto. Wuxuu ahaa dalmareenkii keli ahaa ee ka geeska Gires, Koonfur iyo Waqooyi, xeebaha Soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkay qalinka la gaaray. Ninkaas oo tababar ahaan injineer ahaa waa ninkii masaajidkii weynaa ee Harar kaniisadda u rogay, kadib 1887-kii magaaladaasi geyigii looga talin jirayba markay u gacan galeen raasmakanan oo u shaqaynayay boqorkii xabashida ee Miliqkii labaad la oran jiray, isla markaasna ahaa boqor Hayle Salaase aabbihiis. Intaa ka sokow isaga iyo ku ahlihiisa, Biriketti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo magaca Soomaaliya dalka u bixiyey, iyada oo markaas ka hor loo yaqiin dhulka Soomaalida ama dhulka qabaa'ilka Soomaalida. Sior Biriketti oo waayaha u shaqaynayay hay-ad la oran jiray Societa Geografica Italiana wuxuu sulcaaladii uu Soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buuguu u bixiyey Soomaaliya ee Banaadir oo 1899-kii magaalada Meelaana lagu daabacay. Baalasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka Soomaalidu bilicdii uu jeerkaas lahaa, siduu u dhereysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan. Isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhirta sare iyo tan hooseba ay muus ka tahay oo markii uu kaynka baxaba ay mid kale hortiisa iska caddaynayso. Waxaa ka daraa iyaga oo raaxan raaxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayay, sida cawsha, deerada, dabataagta, gorayada, biciidka, libaaxa, wiyisha, shabeelka, yeyda, haramcadka iyo maroodiga haddaad rumaysan karayso. Dhowr sano kadib markii buuggaas la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalkiisa ku waariyey. Waa gabay ku beegan 1905 oo Allah u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Tiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jeedeen wax meel ka naafa ah ay maansada Soomaalidu ahaan lahayd. Waa gabaygii uu marin jiray goobtii Kidbaale kadib goobtii daraawiishi ay sida ba'an ugu naafatay ee gumaysigii Ingiriisku uu boqolaalka halgame kaga laayay. Maalintaas baa wixii ka harayo mid jaban iyo mid tiisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor Cismaan Maxamuud oo gobollada bari ee Soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay markaa ka tegin jireen. Maalintaas bay daraawiishi caynka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan markay soo ceftaana ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan gaalo iyo gaalo taabacna ay ka arsadaan. Hase ahaatee, gumaysayaashii Ingiriiska iyo Talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka war heleen ayay haddiiba boqorkii la xidhiireen. Waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiishi cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo. Dabadeed maxaa dhacay? Daraawiish oo weli tub ku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorkii u soo diray, kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno awood aan idinku baalgelino ma lihin. Markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday hal daan dheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan. Dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldala iyo gelingaale oo muddo gaaban kadibba ay ku buraaleen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen. Markuu ka soo yaro kabtay goobtii Jidbaale iyo sadcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey Jiinley gabaygiisan la baxay ee reer bariga uu kaga cabanayay. Taa ka sokowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaaneed oo madhaafaana, sidaan meel hore ku soo xusayna waxaa markhaati looga dhigan karaa dhulka Soomaalida ee hadda lama dagaanka ku sii socdaay siduu waayahaas u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysnaa. Bal ina eeg haddaba tuducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu berigaa ku dhex sadcaalay iyo dhirtii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yarayd. Bal u fiirso dugaaggii marba ka soo horbaxaayey ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabada la qaadi kari waayey. Dugaaggii libaaxa iyo wiyishu ay u weynaayeen halaqii maska, goodka, abeesada iyo tilibaska ahaana ay u yaraayeen. Wuxuu yidhi xagar tiqa, taleefan iyo qurac, tina waxeeraaya tiqtoolaha garool iyo sarmaan sharaf ku xiimaayo timbac surad leh tiiqa isku baxay tiica iyo siiqda, jilab xanaf leh jowdheer qalalan, jaba xanuun weyn leh jidhmo qodax leh, tiiq tiiq waxnuudi, jeerin iyo yoocoo jirda badan, jiroon iyo qaroon, jaasul iyo seeri, tiriqaa abeera iyo waxaan go'aanda jeexaayay janqaraara socodkii, waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeelaa wuxuu jiirku iga suuqmay, jafka hawdka guuraha waxaan jad iska xooraayay wuxuu jeenay calafa u libaax igu tibaadaayay raadkan ku jiilaa wuxuu daba jadeenayay, jardhaftiisa qoobka ah waxaan dib u jaleecaayay jaajuusku geesaha wuxuu jidayay ruuxayga waxaan jaama gaarkii cabsida jimanka buuraayay, wiyil joof la iyayay waxaan jirif ku keenaashay jinay qaba shabeelihi wuxuu igu jalaacaayay suq waxaan u soo eli dugaag jalabutaynaya, tilbis halaqa iyo go'd waxaan jaanta kale booday wixii aan ku toogsaday abees tirifla oo duuban maska tirirqleya wuxuu jiirisi u dhaafay hawkarkii uu sadcaalkii bari ka mutay wuxuu ka cawdo oo ka cataababa tudacyada gabagabada ah qaarkood ayuu ku garowsanayaa dhibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax looxa maqaadiirta ugu xariiqnaa inkastoo isla markaasna uu sababteeda boqorka u saarinayo wuxuu yidhi waxaan jiidha waa beri kacoo jarabsadoo luuday jarmaadada aroortii waxaan juhul madoobaaday waxaan dhagaha jawgii ka baxay jibindhow mooday haddaan boqor jawaabiga iban uma jaldhaabeene jirku ima xanuuneen hadduu joog ileeyahay ee jeclaantaan u qabay baan u tegay jaankii badihii jeer baa ilaah ii qadaray jiirahan maraya jiidaha in meel loogu wado jaahil baan garanne waxse igu jirabay waa ninkii jooqa ii lulay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadanayo kula mid ah hadduu eebbaydmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajo oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidda halkaad kala socoteenna waa voice of america qadarka daqiiqada inoo dhiman bal heestan dabacsan nagula raaxaysta
codkaasi fanaanka cabdiqaadir jubbo ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii fiidnimo waa saare ciidla nuur iyo haruun macruuf oo idin leh sidaa iyo ammaano alla
This program has come to you from the Voice of America, Washington.